Vítame vás pri filmovom podcaste pod záštitou denníka N a online magazínu Kinečko. V tomto podcaste sa venujeme aktuálnemu dianiu vo svete nezávislého filmu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Moje meno je Martin Žofaj. Dnes sa budeme rozprávať s Andreou Culkovou, dokumentaristkou a aktivistkou venujúcou sa spoločenským témam, ktorá na festivale Jeden svet uviedla svoj nový film Žal žen.
Já teda, když kácali ty stromy, tak jsem cítila fyzicky bolest.
Ono se to vrací v takových vlnách, to jako asi všichni známe, že jo? Že člověk si projde tou nejhorší depkou a pak z toho vyleze, je to vlastně dobrý, ale jednou za čas se to takhle vrátí a teďka vás to jako sejme.
Takže vítaj.
Ahoj, díky.
Ako si sa vôbec dostala k hnutiu Extinction Rebellion, o ktorom tvoj film Žal ženy je? A čo ťa vôbec inšpirovalo k tejto téme?
Ja bych řekla, že ten film je spíš obecne o klimatickém žalu a o tom, jaké to je procházet těma jednotlivýma fázema klimatického žalu a co s tím, když se dostaneme konečně do fáze deprese. Tak jak z toho, jak ven. Jak já jsem se k tomu dostala? Hele, já jsem si loni procházela docela těžkým obdobím osobním, osobně. Hodně lidí mi zemřelo v rodině a do toho na mě padla hodně velká těžká klimatická depka. Já jsem, jak jsi zmínil, hodně točím filmy, které jsou o sociálních problémech, i environmentálních, když jsem točila třeba Sugar Blues film. Ale teprve na tom jaře mi vlastně jako docvaklo, jak obrovský problém řešíme a že to teda rozhodně není jenom problém environmentální, ale že to se týká opravdu každého aspektu našeho života. Já mám 3 děti a já už to zažiju, natož se oni. A tak jsem se citlivěla vůči tomuto tématu a zaregistrovala jsem prostě aktivity hnutí Extinction Rebellion, rebelie proti vyhnutí. A čím mě zaujali? Zaujali mě tím, jak byli najednou výtvarný, nápaditý, jako vlastně i v těch akcích bych byla nejenom jako silná emoce té tragédie, který čelíme, ale taky humor. A já jsem si říkala, já musím něco udělat, já je musím nějak podpořit. Jo. A prvně vůbec nebyl film. Jo. První myšlenka moje byla, protože jsem slyšela nějaké jejich mediální výstupy. Jak mluvili do médií a přišlo mně, že furt tam mluví jeden člověk a furt recykluje to stejný. Tak já jsem si říkala, já jim nabídnu mediální workshop. Jo. A těch párkrát jsem to už udělala. A ten mediální workshop, který já nabízím, jo, nebo dělám, je zcela jednoduchý. Prostě vemu kameru a posadím toho člověka naproti té kameře a prostě se ho na něco ptám. Jo. A protože já dokumenty už dělám hodně dlouho, tak si myslím, že už trochu vím, jak vlastně toho člověka trochu oloupat. Jo, jako tu cibuli, protože opravdu každý, když vidí kameru, tak najednou nejenom stuhne, ale začne jako prezentovat tu svoji masku. Nebo tak, jak by jako si přál možná, aby byl jako čtený. A mě, myslím si, že nejdůležitější ve všech filmech, nejenom v dokumentech, co hledáme, tak je nějaká autenticita. Jako my chceme se potkat s tím, jaký jsou ty lidi vevnitř. Jako nás nezajímá ten povrch, nás zajímá, jaký jsou autenticky vevnitř. No, a tohle, co jsem jim nabídla, oni souhlasili. Tehdy přišlo na ten workshop asi 20 lidí a měl trvat hodinu. Jo. A ve výsledku trvalo asi 3,5 hodiny. A musím říct, že se tam úplně stalo jako něco zázračného. Jo. Že byli ty lidi neuvěřitelně, to šlo jako rychle. Že se ty slupky prostě odlamovaly tak rychle a vlastně oni byli tak autentický a tak jako prostě sami za sebe. Opravdu po krátký době. Jako já, protože dělám ty dokumenty, tak musím vám říct, že často to trvá opravdu mnoha natáčení, než se člověk jako provrtá k tomu člověku, až úplně jako k němu dovnitř i k těm jeho stínům, jo. No a když tohle to jsme absolvovala a bylo to tak silný, tak jsem si říkala, ježišmarja, ty lidi mě prostě zajímají, co jsou, já je chci sledovat, jaký bude jejich vývoj, no. Tak takhle vlastně začalo natáčení filmu Žal žen.
Bylo na nich vidno klimatický žal?
Byl, hodně na nich bylo vidět, jaké mají obavy, jak moc se jich to téma dotýká, jak konkrétně se jich dotýká, jak každý ten člověk je jiný, protože každý měl ty obavy někde jinde trochu. A Já jsem obdivovala, jak vlastně autenticky byli schopni je sdělit. Ono se to zdá jako běžná věc, ale vůbec to není. Jako my jsme tak strašně odpojení sami od sebe, že potkat lidi, kteří najednou jsou vlastně jako ochotný sdílet ten svůj vnitřek, já to beru jako velký dár jako filmař a jsem těm lidem velmi vděčná. A snažím se, i když je vlastně vyvádím z těch jejich komfortních zón, tak to dělat tak, jako s velkou úctou k ním. To znamená, jako, jako obnažím je, oni jsou nazí, ale zároveň tam je vždycky jako velký respekt z té mý strany.
Ja by som sa ešte možno spýtal, lebo našim poslucháčom to nie je úplne možno jasné, ale že čo ten klimatický žiaľ je? A...
Co je klimatický žiaľ? Klimatický nebo environmentální? Já bych teda řekla, jo, že jsme v něm vlastně už všichni. Jo. Protože se ukazuje, že ta klimatická změna, klimatická krize, to znamená, že vidíme, jak brutálně se ten svět mění, jak se mění to prostředí a jakým způsobem se změna prostředí promítá i ve společnosti a bude promítat čím dál rychlejc, je vlastně nějaká traumatická zkušenost. Prostě vidíme umírající lesy, vidíme vysychající studny, vysychající řeky, to jsou projevy klimatické krize. A to s člověkem něco dělá. A myslím, že je dobrý, jako jestli můžeme rychle vlastně možná projít ty fáze. První ta fáze, hodně určitě jsme všichni zažili okolo sebe, to je odmítání, popírání. Hodně těch lidí vlastně říká, ne, nic takového jako klimatická krize se přeci neděje. Známe to 30 let, my o tom, že se klima mění a mění se kvůli člověku, víme 60 let. Tady za ty roky jsme slyšeli mnohokrát tady to popírání, že rozhodně se klima nemění a když už se mění, tak to není kvůli člověku. No a druhá fáze je agrese. To, když uvidíte ten film, a určitě bych vám doporučila ten film vidět.
Já jsem ho viděl.
Jo,
teda.
Je vždycky lepší než jako tisíc slov, si myslím, protože ten film se snaží hodně vyprávět obrazem. Tak vidíte i ty lidi, kteří vlastně na to reagují tou agresí, i když ty aktivní tam ty ženský vlastně nedělají nic takového, co by ty lidi okolo mohli nějak jako velmi provokovat, tak to stejně ta odezva vlastně jako velmi agresivní. Třetí fáze je smlouvání. Jo. A to taky vidíme, jako lidi říkají, jo, přeci kdyby se něco tak hroznýho dělo, tak už by lidi něco dělali, už by nějakým způsobem jednali, anebo... nebo použijí jaký argumenty, jako teď to je dobře, budeme tady chodit v tričku ještě v prosinci. Jo, nevím, já uvádím ten příklad toho sladkého vína. A tak různým způsobem se snaží to vlastně zlehčovat. Jo. Důležitý je, ty fáze přesně odpovídají tomu, jako když vám někdo zemře. Jo. Velký ztrátě, jako my všichni cítíme, že něco ztrácíme. Jo. To, že kolik vymírá, kolik druhů, jak moc ztrácíme divočinu, to je prostě fakt, jo, to každý to nějakým způsobem tomu čelíme. No a pak fáze, která zajímala mě nejvíc, a to je fáze deprese a jak zní. Jo, protože když už se dostanete do té fáze, kdy už teda přijmete, jaká ta realita je, a my opravdu nepopisujeme nějaký jako jenom emoce, my popisujeme něco, co je vlastně zcela přirozená reakce na skutečnost, která je kolem nás, tak dojdete až do té fáze deprese. Ta je velmi bolestná, člověk se jí snaží vyhnout a když už teda do ní dojde, tak co pak dál? A to mě zajímalo. To byl ten výchozí moment toho filmu. Co pak dál, když teda já už cítím, jaký průseru jsme jako společnost, protože rozhodně to teda není problém jenom divoký přírody, ale hlavně nás lidí, tak co dál? No a podle mě opravdu naděje přichází jenom z akcí. Jo, bez akce tady není naděje. My musíme jednat, pak si tu naději můžeme hýčkat. No. A tak mě zajímalo, co vlastně se s těma ženskýma, protože těma hrdinkama jsou převážně ženy, jako muselo stát, že vlastně překročili ty své komfortní zóny a jdou do takových akcí, jako že se přilepí na silnici, zablokujou dopravu nebo stojí na kostce ledu pověšený na šibenici. Jo. Takový vlastně, no já nevím, tančí, jo, různý akce prostě. Ale pro všechny tyhle akce musíte mít velkou odvahu. A já musím říct, že žádná z těch žen, který vystupují, nebo i mužů, který vystupují v tom filmu, předtím nebyli žádnýma aktivistama. A mě to zajímalo. Ten moment, kdy k tomu dojde, že jste tady toho ochotný udělat. No.
Prečo sú vašimi hlavnými hrdinkami práve ženy? Že prečo máte pocit, že ženy vnímajú tú krízu citlivejšie?
No tak je, faktem je, že v těch klimatických hnutích prostě těch žen je velké množství. Opravdu většina třeba u hnutí Extinction Rebellion třeba v Anglii, to hnutí drží ženský na 60, to znamená, jsou to ženský všech věkových kategorií, od mladých holek až po důchodkyně. Jenom bych dal takový příklad, byla prováděna velká studie, která porovnávala politiku 90 zemí světa. A oni zjistili, že v zemích, kde je výrazný, opravdu výrazný zastoupení žen ve vládnoucích funkcích, ve vládě a v parlamentech, tak ty země mají výrazně pro klimatickou a pro environmentální politiku. Jo. Teď se zjišťuje, proč to tak je, co je ten důvod, to my nevíme. Jo. A já jenom se podělím o takovou zkušenost. Já jsem naposledy ten film promítala v Lucemburku a pak tam v nějaký diskuzi potom se zvednul jaký chlapík a právě řekl, že mu to vlastně jako došlo v rámci toho, když sledoval ten film, že si myslí, že to je o nepřijmutí těch emocí, jo? Že bohužel, on to použil, on říkal, ty kulturní vzorce, to je mrcha. A prostě nás jako chlapi tak jako stereotypně tlačí k popírání těch emocí. A prostě klimatický krizi se bez emocí nemůžete postavit. Prostě ji nemůžete přijmout. To je tak velká změna, co musíme jakoby udělat a přiznat si, že jako jak jsme fungovali, jestli to jako tak pojedeme dál, tak je to prostě vykročení k nějaký propasti, z který nebude návratu, tak k tomu prostě potřebujete ty emoce přijmout nějakým způsobem a nějak mít nějaký jako emocionální management. No. A rozhodně to nejde s tím popíráním jenom, protože když ty emoce popíráte, tak vy furt zůstáváte v těch jakoby prvních fázích, těch prvních třech, co jsem pojmenovala, buď to odmítáte, nebo smlouváte, nebo jste agresivní. Jo. A tak to si myslím, že je jako důležitý. Jo. A možná to tak je, možná to tak není. Já tady neříkám, že mám jako patent na rozum, ale myslím si, že je třeba o tom přemýšlet. No.
A na Slovensku, teda asi aj u vás v Česku, ale máme takovou organizaci Znepokojené matky.
My nemáme.
Vy nemáte?
My ne.
Aha.
My jsme měli matky, ano, ještě jako starou organizaci, jo? Taky matky bojující za environmentální otázky ještě, jo.
A nie je to teda aj tým, že sa teda matky boja o budúcnosť svojich detí? Ako si je ty spomínala na začiatku, že vlastne máš pocit, že kde to bude o tých pár rokov?
Určite to tam je veľká motivácia. Myslím, že i u tých dôchodkyň, ktorí vidia ty svoje vnúčata. Jo, myslím, že to je veľká motivácia. Že... Ale na druhou stranu, pardon, ale chlapi taky mají deti. Jo, tak tatínkové jako, taky mají svý deti, jo. Jako těžko říct, ale dneska Dorota v diskuzi zmínila, že ona vlastně padla do toho klimatického žalu právě kvůli jako narození svého dítěte. Je to tak, je to hodně tak, že vlastně najednou člověk přestane přemýšlet jako v horizontu toho vlastního života, ale vlastně začne řešit budoucnost v těch svých dětí, no.
Mnoho reakcí na protesty je naozaj zlých. Ako si spomínala, tak je tam veľa tej agresie. Čiže myslíš si teda, že oni to nevedia pochopiť, že vlastne pýtajú sa tam, že prečo ako keby nerobí nejakú prácu, alebo že čím to je, že vlastne tí ľudia vôbec nerozumejú tomu?
Hele, ja si myslím, že na vine je to složitý proste přijmout něco takového. Že život, který jsem žil, je nějakým způsobem jako špatně. Je strašný. Jo. Já myslím, že hodně důležitý je i mluvit jako o genderu. Jo. Protože spoustu ženských, který vlastně podporují jako patriarchát, jo, když řeknu. Jo. Protože a patriarchát, když je to je jako... Je jedno, jaký název zvolíme pro systém, který škodí, jo, to je fuk, jo. Ale prostě a ten systém můžou podporovat rovnak úplně stejně jako muži jako muži nebo ženy. A co se mě ptá, jsem už to zapomněla.
Mě skoro zajímalo to, že ty okolidoucí, že vlastně berou ty protesty úplně zle. Uh-huh. A že či tam je nějaká nějaký motiv za tím, že vlastně na nich nějakým způsobem útočí.
Hele, já si myslím, že to je tak, že vlastně prochází různýma těma fázema toho žalu. Jo. Že opravdu tam může být ta první fáze, protože když už útočíš, tak už to s tebou musí něco dělat. Jo, to už znamená, že už jsi chycenej, že už emocionálně nějakým způsobem odpovídáš. Kdyby to se těch lidí netýkalo, tak oni jenom volně projdou a nezareagujou vůbec. Jo. Takže na jednu stranu vlastně mám radost, že to znamená, že už se věci dali do pohybu, že už ty lidi s tím nějakým způsobem emocionálně pracujou. Víš, a pak jede jenom o to, aby se nebáli vstoupit do všech těch fází až k tomu, že začnou být sami třeba nějakým způsobem aktivní. To je jedna věc. A druhá věc je, že my potřebujeme změnu. Jo. A my bychom všichni úplně nejradši, kdyby ta změna proběhla a svět zůstal stejný, jak ho známe. Ale to nejde. No a to je samozřejmě jako složitý a to je potom úkol jako veřejnoprávních médií velký. Jako komunikovat, jak přikročit k těm změnám. Jo? A nemotat se pořád dokola, jestli ta klimatická krize probíhá nebo neprobíhá. Ale opravdu referovat o možnosti těch řešení. A tam já bych opravdu obvinovala docela dost veřejnoprávní média, že v tomhle selhávají. Jo? Protože oni jsou zajatý v tom jako referovat jako spravedlivě o všech těch pluralita názorů, ale oni se zasekli, jestli ta klimatická krize je nebo není, ale tady už není diskuze, jestli je nebo není, ona opravdu je. Jo, tak jestli se 99% vědců shodne, že je, tak asi tady není potřeba dávat prostor tomu jako 0,5%, ale je fakt potřeba komunikovat ty řešení a o těch diskutovat, tak aby byly jako sociálně spravedliví. Aby i ty lidi, kteří vlastně jsou dneska na okraji té společnosti a pokud my tu klimatickou krizi řešit nebudem, tak oni tak to budou první, to budou ty první lidi, kteří budou zasažený. Ale dneska jsou to lidi, kteří odmítají vůbec jako vidět samozřejmě to, že nějaký takovýhle problém je, protože oni na to nemají jako kapacitu samozřejmě, protože jsou pohlcený v těch svých jako sociálních jako problémech. To je úplně jako logický, jo. No a to je jako to je prostě jako úkol té společnosti vlastně, no. A médií tohle to jako diskutovat, jako nabízet ty řešení a protože my je máme, jo. Tady není o to, že ty řešení nemáme. My je máme, teď jsme se o tom jako bavili tady se zástupcem Evropské komise. Těch řešení, jak se můžeme od jedna země od druhý jako řešit, jako inspirovat, je spoustu, ale my máme pocit, jako kdybychom furt museli vymyšlet kolo jako od začátku. Ne, jo, v nějaké jako hrdosti, že bychom se nemohli zeptat, jo. Což musím teda říct, že to je velká moje zkušenost teďka potom, když pokračuju v natáčení, tak jsem viděla i hnutí jako v jiných zemích a opravdu, jako v každý té zemi, jako kdyby se vymýšlelo jako znova, jako jak teda to řešit. Ale to fakt není potřeba, jakože se fakt můžeme prostě navzájem inspirovat. A co je důležitý, je vlastně komunikovat s těma lidma tak, aby vlastně rozuměli, co se děje, aby chápali naléhavost té situace a aby se hledalo ve vzájemný jako dialogu. To je jako nejlepší řešení, jo? Jak jako dosáhnout uhlíkové neutrality, jak nejméně prostě ničit jako biodiverzitu, aby to málo, co nám ještě zůstalo, aby opravdu, aby jsme si jako udrželi. No.
A možno povím tak, že keby jsem byl pozorovatel, tak mám takovou pohnutku, že či náhodou nie je príliš extrémne to, čo vlastne tá skupina robí, alebo že či ako keby práve tým možno skôr neodpudzujú okolídúcich, ako že ich nejakým spôsobom možno miernejším dokážu presvedčiť.
Ale na to mám asi dvě nebo tři odpovědi. Jedna z nich je, že o změně klimatu víme těch 60, ale 30 let už naplno. Snažili se mnozí to komunikovat jako rozumem a všema možnýma způsobama, nezměnilo se nic, ty emise pořád stoupají. Biodiverzita mizí obrovskou rychlostí, naopak se to všechno zrychluje. Jo. Takže jako tím rozumným způsobem to fakt nejde. Vidíme to. A jako můj osobní názor je, že jako rozhodně to, co tam třeba v tom filmu je, jako nic není dostatečně radikální v porovnání s tím průserem, který mu čelíme. Jako fakt nic, jako nic není. Jo? Pokud je to, že hlavním kredem všech těch hnutí je nenásilí, tak pokud je to rámovaný tím nenásilím, tak tam fakt není, jako, není diskuze, co je dostatečně jako, nebo nedostatečně radikální.
Čiže musíme ještě přitvrdit.
Ale já mám osobní názor, že ty frustrace porostou, no. Jo, a zcela logicky, jo. Pokud dneska vidíme, že Pařížská dohoda se nedaří naplnit, to směřujeme k těm nejhorším scénářům. Je mi to líto to říct, ale fakt, jakože IPCC přišlo s nějakýma scénářema, do který vůbec nezapočítali jako body zvratu, jo. Že se to může jako zrychlit, tak jako korona, když vystoupí jako do nějakých množství, tak exponenciálně to roste. Tak nějakým podobným způsobem bych přirovnal, co se stane, když se jako když v těch průserech jako budeme takhle postupovat. A prostě se naplňuje ten nejhorší scénář toho. Jo? Prostě to není dobrý. Jo? Ale na druhou stranu, zase chci říct B, když prostě jako ta vůle třeba na straně Evropské unie tady je, ale musí tady být opravdu dostatečná jakoby podpora. A ta podpora musí přijít od nás. Jako tady musí být ta politická objednávka, že my chceme, aby ta změna proběhla, že my chceme nějakou budoucnost. Jestli nás to nezajímá, tak se nic nestane.
Myslíš si, že Česi a Slováci reagují nějako jinak na tu krizu?
No tak já jsem dneska měla znepokojený matky diskuzi, to mě moc potěšilo. Myslím si, že nějaký projevy jsou podobný. My vám závidíme vaši prezidentku, což je vždycky výhra, když se aspoň někdo dostane do té politické reprezentace a může přinášet nějaké jako hodnoty a upozorňovat na ten problém, jo. Který přináší ta klimatická krize a přináší ty řešení. Hrozně důležitý. A nám třeba v Čechách to chybí. My vlastně v současné reprezentaci, která jako u moci, nemáme jedinýho představitele, který by reprezentoval téma klimatické krize jako téma. Jakože to je závažný téma, který my jako společnost řešíme. V Čechách to není. Jo. Máme jako opoziční strany třeba, které se tomu věnují. Třeba a teďka Zelený fakt se jako snažili, nebo v těch krajských volbách se profilovaly strany, které byly velmi jako zajímavé v tom slova smyslu, že kreativně oslovovali lidi, sdružovali odborníky. A fakt se jim dařilo jako oslovovat ty lidi. Jo. Tak to je třeba jako nový, to mi přijde slibný, ale jako na vrcholu ještě jako ve vládě a nemáme nikoho takového.
Nemyslíš si, že v této téme je aj veľa pokrytectva? Že je mnoho jako keby ľudí, ktorí se snaží len zapozovať, že oni sú vlastne eko a green, ale teda na Slovensku sa to prejavuje hlavne pri mnohých influenceroch, ktorí majú ako keby obrovský dosah a napríklad komunikujú celý čas klimatickú krízu, snažia sa ako keby zapôsobiť na veľkú verejnosť a pritom napríklad majú spolupráce s veľkými značkami ako IKEA alebo Nestlé.
Aha, a opravdu komunikujú klimatickou krizi nebo spíš ako domácí ekologii? Pretože ja mám pocit, že hodne z nich ako vlastne komunikujú to, co byla vlastne ako, co vlastně mělo přijít v těch devadesátkách, jo. To je takzvaná domácí ekologie, jo. To znamená, že nevím, doma si uklidím octem a třídím odpad, jo.
Ja som mal na mysli napríklad Natáliu Pažickú, neviem, či ju poznáš. Tak ona bola vlastne z jednou z organizátoriek tej petície, ktorá bola teraz. A napríklad ona komunikuje často a má platenú reklamu z Nestlé alebo z IKEA.
Já tady v tom bych určitě upozornila na Tomáše Heislera, jako jestli ho tady na Slovensku neznáte, tak je určitě výborný člověk, který jako píše, je taky třeba, bych řekla, influencer, který to velmi, velmi, velmi tohletu, přesně tuhletu téma reprezentuje. A on říká, víš, když jsme přišli a on šel tou cestou, jo, že nejdřív byl manažer v nějaký vysoký manažer v nějaký firmě. Pak vyhořel, přišel jako proměnou a začal u sebe. A hrozně řešil jako ten důraz na sebe, jako na tu osobní zodpovědnost a to všechno, ale protože to je fakt zkoumavý člověk, jo, tak hodně se věnoval teďka výzkumu korporací a toho vlastně, jak funguje ekonomický systém. A přišel s tím, že on říká, my všichni kolibříci, doporučuji, jo, fakt, když chce něco někdo dělat ve věci klimatu na své osobní rovině, najděte si Tomáše Heislera a kolibříky, jo, jeho kolibříci. A on říká, my všichni jsme taky kolibříci, ale my musíme zatlačit na ředitele země koule, protože když se člověk podívá, jako třeba na zrůst těch emisí, jo, tak fakt těch jako 80% tvoří ty velké firmy, jo, tak prostě to je to důležitý a jako tohle reprezentovat. A proč to říkám? On říkal, no, my jsme měli pocit, že my můžeme ty korporace jako vylepšit. Jo. A on říká, no, my jsme ztratili 3 roky, že jsme se fakt snažili 3 roky komunikovat s korporacema o tom, že se stanou jako zeleženějšíma a tak všechno. A teď jsem si s ním volala nedávno a on říkal, to nejde. To nejde, protože ta korporace je prostě, ten systém té korporace je založený na tom, že žere. Že žere, požírá a roste. A tam prostě, to je jenom nátěr. Tam vlastně není zájem nějaký jako veřejný prospěch.
Čiže aj keď sú nejaké ekoaktivity v rámci samostatnej firmy veľkej, tak to je ako keby len zástierka.
To bývá greenwashing, jo. Neříkám, že se to nemůže stát, ale je podle mě velmi, jako opravdu potřeba k tomu být jako hodně senzitivní, aby se nejednalo o greenwashing a fakt vidět celý fungování té firmy, jak funguje na všech lokálních bázích, jo. Jestli to přináší, když vyrábím tady v jedné lokalitě, jestli já tam opravdu přináším to dobro v té lokalitě, jo. A fakt to vidět na všech těch stupních. Jako být nekompromisní k tomu, jo. To, že vlastně se stane jak na trochu, jakože dobrý donor a přispěje na nějakou akci, tak se tím nenechat ukolíbat. Je potřeba vidět opravdu, jako kde všude ty firmy fungují a kde likvidují, no. A co?
Myslíš si, že filmy venující se klimatické krize mají vplyv aj na lidi mimo té bubliny?
Hele, já nevím, no. Tak tohle je klasická. Teď jsme se o tom bavili. Tak to víš, že si přeju, no. Snažím se, aby se třeba ten film promítal na vysokých školách, což jsme teď udělali, a k mému překvapení, velkému překvapení, ten film zarezonoval. Což možná není tak velký překvapení, ale spíš pro mě překvapení bylo to, že třeba, já nevím, 90% studentů nikdo neslyšelo, že existuje Extinction Rebellion, že neexistuje, že si uvědomil až s tím filmem, že to je třeba tak velký problém. Jo, a to byli studenti třeba biologie, kde bych čekala, že už budou vědět, jo. A nebylo. Takže já můžu říct, že v nějakým způsobem, v něčem třeba film může pomoct otevřít. A může proniknout i mimo tu bublinu, no, určitě.
A čo robiť, aby to preniklo úplně ku každému? Že aké médium zvolit, alebo... Či na to neexistuje otázka?
Otázka, jo.
Teda odpověď.
No, hele, jednotná není. Já si myslím, že je potřeba, aby byly co nejrůznější klimatické hnutí. Aby opravdu bylo od těch, který se pídí jenom po těch řešeních, až po ty, který prostě se přilepují na silnici a dělají co nejbláznivější a nejkreativnější akce ve městě, po ty, co jdou do nějakého dolu a komunikují s horníkama, vysvětlují jim, jak si váží jejich práce a tlačí o tom, aby když už se ten důl zastaví, aby byli dobře zaplacený a aby by měli nějakou budoucnost ty lidi. Protože to je hrozně důležitý. Jo. Ta klimatická změna se bez toho, že bude jako sociálně spravedlivá, opravdu dělat nedá. Jo. Teď jsme měli velkou diskuzi, jak třeba nastavit ty velký, to přijdou miliardy. A jak zajistit, aby se ty miliardy dostaly prostě do těch regionů, kam se mají dostat, jo. Aby se nerozkradli, my máme v Čechách výborný příklad, první fond Restart, který měl pomoc jako restrukturalizaci Ústeckého kraje po těžbě. Všechno se rozkradlo, lidi jsou ve vězení, aspoň tak. Ale k lidem, který to měli dostat, se nedostalo jako penny, jo, opravdu ne, jo. Tak teď tohle je třeba takový důležitý, Iva, tady jsme, teď sedíme v deníku N, tak to je práce novinářů fakt tlačit a hlídat za každou cenu, aby se třeba tohleto povedlo. No a pak je důležitá úkol médií, já se teďka hodně snažím, jakoby připravujeme takovou výzvu veřejnoprávním médiím, si udělat takové jako guideline, jak komunikovat tu klimatickou krizi, udělat nějaké školení a nějakým způsobem si říct, jako v rámci té instituce, a aby to zešlo i z toho vedení. Tady o krizi se referujeme tímhletím způsobem. Nespochybňujeme, že je způsobená s člověkem a třeba jdeme po těch řešeních. Tím si myslím, že by se hodně posunula ta debata, jo. Nedrželo se to jenom v tom, no. Pak jsou to filmy, které třeba snímají nálepky toho, že aktivista je nějaký blázen a extremista, to jsem se snažila třeba já. A každý ten film, nebo každá relace, každý podcast, každý článek může tak jako malinko posouvat tu debatu. Ale jeden recept není, nemůže ani existovat.
Ako ťa vôbec ovplnila výroba tohto filmu?
Hele, bylo to pro mě vlastně hodně obohacující, že jsem poznala fakt spoustu lidí, s kterými mi je dobře, který jsou hluboký, opravdu hodně hluboký, který přemýšlejí o souvislostech, snaží se být teď a tady, jo, protože ono to tak je, abys vlastně vydržel. To, že se postavíš nějaký silný emoci, od tebe taky vyžaduje, že ty umíš být v tom přítomném okamžiku, který se zdá, že to je jednoduchý, ale není. My to vůbec neumíme. My furt utíkáme do minulosti nebo do budoucnosti. A při těch třeba akcích ty musíš být přítomný. Tak tohle třeba pro mě byla velká zkušenost. To je pro mě třeba velká výzva. No. Zároveň jako být teď a tady a snažit se ten svět nějak jako... nevieme si formovať, dát mu šanci nejako rúst, no.
Film Žal ženy je teda prvým filmom z trilógie a už máš, hovoríš, že prichystané niečo, respektíve momentálne na tom pracuješ, tak ak sa s nami podelíš, že čo budú ďalšie dva filmy tej trilógie, respektíve čo bude tvojim ďalším projektom?
Tak těch projektů, na kterých pracuje hodně, mě ta hlava jede. Ale co se týká klimatu, nebo tady ty trilogie, tak já bych se hodně chtěla věnovat i občanským shromážděním, co je takový jako demokratický nástroj, jak právě protlačit nějakou změnu do veřejnosti. Jo. A protlačit nejenom do veřejnosti, ale jak jako jí komunikovat spolu, aby vyrostla jako z lidí. Protože já si myslím, že tohle je hrozně důležitý. Jo. Vidíme to, že k tomuhle nástroji se nakonec přiklonil i třeba Macron ve Francii, teďka je velmi využívaný v Británii, využívají ho třeba v polském Gdaňsku. Jo. Nevím, jestli chceš slyšet, nebo víš, co to je občanské shromáždění, jakým způsobem to funguje, já nevím, jestli na to máme čas. Nebo...
Máme.
Jo. Mm-hmm. Tak, to je jak nástroj, možná, abych ilustrovala, jakým způsobem vlastně může spojit rozdělenou společnost, tak bych řekla o jeho využití v Irsku, jo? Kdy se díky občanskému shromáždění podařilo v Irsku neuvěřitelný, to znamená, že prošel pro potratový zákon, jo, v Irsku. A jak to funguje? Funguje to tak, že si většinou stát objedná to, že chce dělat občanské shromáždění. Pozve zhruba 150 lidí, 100 až 150 lidí a tady v tom je háč, jako ten klíč, jo. Snaží se, aby to bylo losem, ale losem ze všech reprezentativních skupin. Jo. To znamená, aby tam bylo jako rovné zastoupení mužů, žen, všech věkových kategorií, aby tam bylo od těch nejmladších až po úplný důchodce a aby tam fakt byli lidi jako ze všech těch jako regionů, ale hlavně i povolání. Jo. To znamená, aby tam byl i ten řezník, i ta jako kadeřnice, nebo právnička, nebo lékařka. Jo. Jo, fakt takhle jako široce, proto těch 150 lidí. No, a zadá jim nějaký jako úkol. Jo. Třeba v tom Irsku to bylo, aby vlastně jakoby posoudili cestu třeba k tomu propotratovýmu jako zákonu, jestli to je třeba vhodný nebo nevhodný pro Irsko. Ve vztahu ke klimatu je to třeba přijetí jako ty nejlepší cesty pro tu danou krajinu. Jo? To znamená, že oni nevymýšlejí, nebrainstormují, co se dá dělat, ale oni jsou placený a uvolněný ze svých profesí třeba na půl roku. Je důležitý, že to je dostatečně dlouhá doba, aby se potkávali s odborníkama a ze združení, z různých združení, think tanků, který vlastně jakoby přinášejí ty řešení třeba, jo. A co by se mohlo jako udělat v tom regionu. A oni jako poslouchají a diskutují mezi sebou a je vlastně jako neuvěřitelný, že fakt to jako funguje v tom slova smyslu, že jsou schopní přijmout i něco, co se na začátku by, jako kdyby to třeba bylo jako referendum, jo, teda to znamená nástroj, který je založený čistě na emoci a hrozně lehko jako, jako manipulovaný, protože u referent víme, že často tam vůbec není o znalost té problematiky. Tak u toho občanského shromáždění to je fakt tak, že po tom půl roce ty lidi jsou fakt jako zodpovědní a jsou zodpovědní jako k těm svým rodinám, protože oni jak nereprezentují vlastně žádnou politickou stranu, ani žádný jako, já tady nejsem za všechny řezníky světa, já jsem tady řezník a teďka tady vy byste mi říkali, že máme omezit maso třeba, jo? A teď jakým se způsobem se on k tomu postaví? Víš, že třeba to bude, nevím, lokální nebo jako cokoliv, jo? A to je hrozně důležitý. A pak, protože tohle má legitimitu, tohle nevzešlo jenom z vrchu, tyhle rozhodnutí, ale tady už jsou lidi, kteří vlastně jako dali hlas tomu a nějakým způsobem postavení a svoje emoce a pak si myslím, že to je, pokud je ta politická reprezentace dostatečně jako inteligentní, tak tohle to může použít nejenom jako doporučení, ale jako i závazný kroky k tomu, jak vlastně třeba naplnit cestu k té uhlíkové neutralitě. No. Tak to mě třeba zajímá a chtěla bych točit. No.
Tak budeme držet palce a děkujeme velmi pěkně.
Jo, děkuju. Já děkuju.
Jste takový český Gréty.
No jo, jo.
V tom zachovat přírodu fandím, ale Gréta to občas přežene, že jo?
No jo, no ona to přežene, protože prostě ta situace je vážná a nikdo na to nereaguje, že jo?
Neberte se, abych ty do prdele! Vyšší část do práce, ale já na to nemám čas. Neberte ani do hajzu.
O klimatickom žiali, o filme Žal žen, a o našej budúcnosti sme sa zhovárali s režisérkou Andreou Culkovou. Ak vás svet filmu zaujíma a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac, tak navštívte stránku Kinečka na www.kinečko.com. Ďakujeme a dovidenia na budúce.